Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.
V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho posvěcuješ svůj lid a dáváš mu své svaté. Jejich obdivuhodné svědectví tvou církev ustavičně obnovuje, jejich život nám zjevuje tvou lásku, a jejich příklad a modlitby nám pomáhají, aby také skrze nás konal tvůj syn ve světě dílo spásy. Skrze Krista našeho Pána.
Amen.
Nejelitnější jednotky v americké armádě jmenují se Navy Seals. Mariňáci takoví, kteří opravdu... Jejich výcvik je dlouhý a brutální. Málo kdo to vydrží. Člověk potřebuje být na vrcholu svých schopností, jak fyzicky, tak psychicky. Takovej síl potom, když už má po tréninku a už vlastně není zrovna někde v bojové linii, tak v podstatě si může tak jako studovat, chodit do posilovny a bere za to asi tak 200 tisíc za měsíc. Málo kdo by zvládl tento výcvik. A přeci já věřím, že mám rád Pána Boha, že lecos pro něho jsem schopen udělat. A stejně považuji za mnohem pravděpodobnější, že bych vydržel být 10 let tímhletím nejvysílem než 10 let kartuziánem. Kartuziáni jsou mniši, o jejich zakladateli, o jejich spiritualitě se dnes budeme bavit. A nikdo z nás se tady nestane kartuziánem. Většinu z nás by si ani nevzali. Já nevím, kde mají oni ten limit. Myslím si, mezi 20 a 45 lety berou. Takže máme smůlu, i když se ve vás určitě rozhoří touha vstoupit k ním. Svatý Bruno, o kterém se dnes budeme bavit, velmi málo se ví o jeho životě. O to víc je legend, o nich se také nebudeme bavit. Žil v 11. století a pokázal z Kolína nad Rýnem, je to tedy Němec z moderního hlediska, ale většinu svého života strávil spíš ve Francii a v Itálii. Byl to jeden z těch lidí, kteří jsou obdarovaní, kteří jako opravdu byl mimořádně bystrej a já nevím, kdy to bylo, jestli bylo 22 let, 23 let, možná se stal ředitelem školy v Remeši, katedrální školy, což byla možná jedna z nejprestižnějších, nejlepších škol v Evropě. V té době univerzity ještě nebyly a remišská škola katedrální měla opravdu zvuk po Evropě. On se stal ředitelem. Ještě mu nebylo 25, tuším. Takže člověk mimořádně talentovaný, chytrý, bystrý. 20 let svého života věnoval škole a výuce. Už byl tedy knězem, a potom se na nějakou dobu byl povolán do služby kancléře diecéze, tedy pravá ruka biskupa. Jenomže biskupové se vyměnili a na místo zbožného biskupa nastoupil biskup standardní, který si více hleděl peněz, a tudíž Bruno a jeho přátelé z jeho okolí napsali ostrou nótu do Vatikánu, jestli by náhodou nechtěl papež s tím něco udělat. A skutečně ho suspendovali, ale bylo to komplikovanější, takže nakonec museli prchnout z diecéze. A usadil se v horách. Hodně intenzivně se snažil vyhnout biskupské mitře, přestože v té době už ty jeho studenti, kteří vyrostli a dělali kariéru různě v církvi i ve světských oblastech, mnoho z jeho žáků byli opati, biskupové, byl tam i nějaký papež mezi jeho žáky, takže měl zastání, ale vždycky se vyhnul tomu, aby byl jmenovaný biskupem. Namísto toho, když mu bylo 50 let, tady mluvíme o pozoruhodných věcech, které udělal, ale na scénu historie vstupuje, když je mu 50 let. A vstupuje na něj tak, že jde do pohoří Chart a založí, no, on vlastně nic moc nezaložil. On vzal dva kamarády, kteří byli podobně naladění, a šel do hor žít poustevnickým životem. A brzy se k němu začali připojovat další lidé a vznikla první kartouza. Což je těžko říct, co to přesně je, protože my nemáme paralelu toho. Není to ani poustevná, protože tam ti mniši žijou trošku pospolu, ale ani to není klášter. Je to nakupení poustevníků. Shodou okolností se teda vybral hory, kde je docela velká zima. A takový poustevník, ono, nesmíme si ho idealizovat, ten kamínka nemá. V moderní době už teda kamínka mají poustevníci, ale tehdy kamínka neměli. Nikdy netoužil potom založit nový řád. Nikdy neuvažoval o tom, že by sepsal nějaké pravidla pro život společný. Naopak. Několik let žil v té komunitě, ta se rozrostla a potom jeho žák, který se stal papežem, Urban II., to je úplně jiný Urban než ten Urban, o kterém jsme se bavili minule, který nakopával kardinály, tak Urban II. Si ho stáhl dolů do Říma, protože potřeboval ho jako rádce. A co je typické pro jeho život je, že vůbec netušíme, jakou roli hrál tam v té kurii. Co mu vlastně radil a jestli ty jeho rady, které dostával papež, tak jestli využíval. Každopádně bylo dost problémů, vzdor papežství a podobně. A nakonec si teda vymohl, aby mohl se vzdálit z Říma a znovu šel do hor, znovu založil poustevnu, znovu se k němu připojili lidi a pak umřel. To mně přijde opravdu zajímavý, jak Bruno, brilantní člověk s přesnou představou toho, k čemu ho Bůh volá. Tak tenhle ten Bruno, když mu papež řekne, hele, pojď, potřebuju tě, tak on se jde a je přesvědčený, že to k ničemu moc nebude. Nechce se mu do toho. Naopak dost možná tím opouštěl svoje životní dílo. Tu komunitu, kterou založil. Ty žáky, kteří k němu vzhlíželi. Jde, nechává je, žijte si, jak umíte, a jde do Říma. Protože autorita to po něm požaduje. A jak užitečné to je, protože zrovna v tomhletom momentě se rozhodoval o tom, jestli kartuziáni, neexistovali v té době, jestli kartuziáni budou charismatickým, ale řádem v církvi, anebo jestli budou kusy guruistickou sektou. My máme svého gurua, kterého posloucháme a jsme lepšími křesťany. Jsme ti, kteří žijí radikálněji, elitně a jsme na to náležitě pyšní. A to se může tuze jednoduše stát. On dokáže opustit svoje dílo a dokáže založit dílo nové. Svatý Bruno nikdy nebyl svatořečen oficiálně. Kartuziáni jsou trošku jako alergičtí na svatořečení a nikdy potom netoužili, nikdy o to neusilovali, ale z ničeho nic docela se jednou, protože jeho úcta mezi kartuziány byla, tak najednou z ničeho nic se objevil v obecném kalendáři. Papež nikdy neřekl, svatý Bruno je svatý, ale najednou se úcta k němu objevila v kalendáři, takže tím pádem jako kdyby byl svatořečen. Nezanechal po sobě nic. Ze spisů dva dopisy, vyznání víry, které sloužil na smrtelné posteli, ale pramálo, pramálo nám po něm zůstalo. Jenom ty dvě komunity poustevníků, kteří skoro nemluvili. Nicméně po jeho smrti, to je taková věc, možná bychom to měli znova zavíst, taková zajímavá věc se dělala v tomhletom téhleté části středověku, že když zemřel významný člověk, který tak jako putoval po Evropě, tak po všech těch místech, kde putoval, tak poslali služebníka s pergamenem, dlouhým pergamenem, a do toho pergamenu, kdo ho znal, tak tam o něm něco napsal. Já jsem ho znal tak a tak a tak a tak. Zažil jsem s ním tohle a tohle. A budu se modlit za jeho duši. Jo, často tam slibovali právě, budeme se za něj modlit. No a zrovna o svatým Brunovi se zachovaly tyhle ty dokumenty. A co je docela pozoruhodné, je, že ono se obecně za to moc nedochovalo z té doby, těch dokumentů tohoto typu. A skoro bychom nenašli žádný, ve kterém bychom našli tolik chvály na toho zemřelého, jako právě u svatého Bruna vypuje. Především se tam podtrhuje jeho vzdělanost a jeho mírnost. Co teda ten svatý Bruno založil? Kartuziáni. Jejich catchphrase, jejich prosto, to, čím oni lákají, říkají, kartuziáni je jediný řád, který nikdy nemusel být reformovaný, protože nikdy nebyl zdeformovaný. Když se podíváte na karmelitány, na františkány, na dominikány, na cisterciáky, na benediktíny, tak ono to postupuje po cyklech. Že přijde charismatický člověk, natáhne kolem sebe lidi, je nadšení, spolupracují s Duchem Svatým, jde to nahoru a pak ta prosperita nějak jim zaleze pod kůži a nějak, někde se to zvrhne. A možná ten cyklus trvá třeba 200 let a potom, když po těch 200 letech se nenajde nějaký znovu charismatický svatý vůdce, který dokáže znovu objevit poklad a identitu toho řádu a nedokáže ho znovu prosadit, nedokáže ho zreformovat, nedokáže obnovit toho ducha, tak ten řád zaniká. Naprostá většina řádů, které v historii existovaly, také už nejsou. Jen málo který se nám dochoval do dneška. Kartuziáni, to je pozoruhodná věc, oni přežili 900 let, díl než 900 let, a vždycky jich bylo málo. I dnes jich je málo. Ale přežijou i nadále. V podstatě bez změny. Kartuzián z 12. století žije velmi podobně co Kartuzián v 21. století. S jednou výjimkou. Nechápu, jak to, že jim to uniklo, ale Kartuzián 21. století v západních zemích mají na celách sprchu s teplou vodou. Nechápu, jak takový luxus si můžou dovolit. Jejich základní... Kdybyste si o kartuziánech nepamatovali vůbec nic, tak jádro jejich spirituality je stat crux dum volvitur orbis, tedy kříž pevně stojí, zatímco se země točí. Země se točí a bude se točit furt a furt se to tady bude mastit. Furt to tady bude se něco hejbat. Furt budou vycházet noviny a zprávy a budou nám tvrdit, že něco si žádá naší pozornosti a naší akci. Ale kříž pevně stojí. Kříž je ta stabilní věc. Bůh a jeho čin v tomto světě je ta věc, které se můžu chytnout a nebudu unesen těma vlnama tohoto světa. A opravdu, kdyby jsme strávili 14 dní v kartouze, tak budeme vidět, jak jak opravdu oni to žijí, tu naprostou stabilitu života, neměnnost života. Já sloužím Bohu nehledě na cokoliv jiného. A sloužím Bohu velmi konkrétním způsobem. Je to do jisté míry opak jezuitů, františkánů, sester matky Terezy, nejrůznějších řádů činných, kteří chtějí žít pro Boha a sloužit lidem, tak kartuziáni nemají vůbec žádnou ambici nějakou stopu v tomto světě zanechat, kromě modlitby. Dokonce ani benediktíni aspoň hosti, aspoň přijďte se k nám pomodlit, přijďte se s námi pomodlit ranní chvály a nešpory a buďte neseni tím společenstvím a tou modlitbou mnišskou. Ne, dostat se k kartuziánům na dovolenou, to se vám nepovede. Zavoláte jim, mohl bych přijet? Ne, nemohl, naschledanou. Ne, neučí, nekážou, nesnaží se konat milosrdné skutky navenek. Není to povolání pro každého. Svůj den tráví rozjímáním lectio divina, prací, fyzickou prací, a to je více méně všechno. Téměř s nikým se nepotkávají. Potkávají se na 3 hodiny za den v kostele, aby společně zpívali žalmy a sloužili mši svatou. To je všechno. Nemluví spolu. Jedí každý sám na své celé. Mnich jim přinese jídlo a oni si přijdou pro to jídlo, ani se navzájem nepotkají, nepozdraví se. Studují, modlí se, žijí v samotě. Samota, samotka je jeden z nejbrutálnějších trestů, který člověk může prožít. Kartuziáni to mají celý život. Den Kartuziána začíná, kolik byste řekli, že začíná kartuziánský den? Typněte si, že?
Ve tři ráno.
Ve tři ráno, prosím vás. O půl jedenácté. O půl jedenácté. Oni přibližně tak v 7 hodin jdou na kutě, nebo před 7. O půl jedenácté vstávají, 3 hodinky se modlí, oni to mají vždycky, že tak hodinku se modlí na celé, hodinku jdou zpívat do kostela, hodinku se modlí na celé a pak můžou zase vlízt do postele. Což teda, člověku by se to zdálo v dnešní době něco jako divného, spát ve dvou blocích, ale ve skutečnosti jeden přednášející říkal, že to je standardní způsob, jak lidé spí. Akorát my jsme od industriální revoluce, kdy jsme museli být nasáčkovaný v 7 hodin nebo v 6 hodin ráno, jsme museli být u továrny, aby jsme byli v rachotě, tak jsme si zvykli mít to v jednom bloku. Ale bylo normální 4 hodiny spát, trošku pošmajdat po bytě, nakojit dítě, přiložit do kamen, něco si udělat a zase 4 hodiny spát. Spát ve dvou blocích. Kartuziánům to takhle vydrželo i dál, takže potom někdy o půl druhé nebo tak si jdou zase spát a zvedají se teda až teda potom o půl šesté. Takový jsou to spáči. Potom ten den je opravdu rozdělen na modlitbu u nich v celé, modlitbu v kostele, práci. Mají velké povýražení, mají v neděli. To teda, to se jako rozjedou, protože jí spolu, v tichu teda, samozřejmě nemluví, jí spolu, to je jedno povýražení, a druhé povýražení, že jdou na procházku. Spolu. Takže to je jejich jako relaxace. To je jako vrchol týdne, že vyrazí se na procházku. Neviděl jste náhodou někdo film Velké ticho? Je to... Můžete se to klidně najít na YouTube, je to tam celý 15 let starý film Into the Great Silence, je to v angličtině. A je to asi 3hodinový film, kde ty filmaři prostě s kamerou sledují život kartuziánského mnicha. 3 hodiny, to je, mluví se tak asi půl hodiny tam, jinak jsou tam záběry na mnichy, jak se modlí a jak pracujou. A já jsem to nikdy neviděl celý, protože jsem vždycky usnul, ale proklikám si to vždycky rád. 8 hodin se modlí v celé, 6 hodin se modlí v kostele. Co mi přijde zvláštní, nepřijde mi nic pozoruhodného na tom, že když přijde francouzská revoluce, když přijde nějaký Josef II., když přijde nějaký diktátorský ateistický režim, že je budou štvát jezuiti, že je budou štvát dominikáni. To mi přijde pochopitelný. Jo, prostě tady někdo se snaží propagovat víru, šířit to mezi lidi, vychovávat ty lidi, sloužit těm lidem, je mezi nima tak je potřeba to zarazit. A jedni z prvních terčů těchto těch režimů zpravidla bývali vždycky kartuziáni, kteří jako opravdu, kdyby tady byl jako kartuziánský klášter v Květný, tak si toho ani nevšimnete. Jo, tam to není tak, že by byli nějak aktivní v pastoraci. Že by nějak byli požehnáni pro ten kraj, kde jsou na přirozené rovině. Ne, z hlediska přirozeného jejich činnost nemá téměř žádný efekt. Možná dělají nějaký likéry, aby to prodávali, aby se zabezpečili nebo tak. Kolik byste tak typli, že může být po světě kartuziánů? To trošku víc. 500, necelých 500, asi necelých 400 mnichů, necelá stovka mníšek. Je to asi 25 kartouz po celém světě, nejvíc jich je ve Francii. Takže jejich základní formy spirituality jsou ticho a samota. Jak jsem říkal, nikdo z nás nebude kartuziánem. A přeci způsob, jakým žijí, tak nám může pomoci vidět něco z našeho života lépe. A první ta praktická rada je, že existuje produktivní samota, existuje produktivní osamocenost. Existuje nesobecká samota. Kdyby šel do kartouzy člověk se zájmem vyhýbat se lidem, kdyby šel do kartouzy člověk kvůli tomu, že nesnáší lidi, dlouho by tam nevydržel. Tam musí člověk z lásky k Bohu a k lidem. Jenom pak tam je schopný vydržet desítky let. Být Bohu blíž znamená být blíž ostatním lidem. To je základní princip kartuziánského života. Že když se budou přibližovat Bohu, když svoje srdce přiblíží Bohu, tak Bohu přiblíží celý svět. Existuje nějaká izolace a samota kverulanská. Oddělující se od tohoto světa, protože svět je hnusný, zkažený, mám k němu odpor, jde to všechno do háje. A tomuhle tomu se kartuziáni vyhýbají jako čert kříži. Naopak se snaží žít obětí pro tento svět. Milují tento svět, ale víc milují Boha. Nejčastěji budu citovat knihu Láska a ticho, která je jedna z mála kartuziánských spisů, který vyšel v češtině. Když už se vám stane, že jste kartuzián, a když už se vám přihodí, že byste rádi něco nejen napsali, ale dokonce i publikovali, tak je velmi pravděpodobně vám to váš představen neschválí. A když už to schválí, tak přirozeně, že se všechno publikuje anonymně pod jménem kartuzián. Nic jiného, jenom kartuzián bez jakéhokoliv dalšího označení. Asketismus, mající za jediný cíl sebezdokonalení, je úplná marnost. Můžeme ji považovat za egocentrický. Jeho výsledky jsou dost bídné a jeho ovoce tuze klamné. Kdo zasel na lidský způsob, sklidí zase jen jako člověk. Je zapotřebí od počátku duchovního života vést duši plnosti lásky k samotnému Bohu. Cokoliv jiného znamená popření hlubokého smyslu křesťanství. Je to návrat k sobeckému úsilí, k samolibému sobectví určité pohanské morálky dávného a dnešního stoicismu, kultury obtížené nadutostí, stejně jako malicherností. Tedy ostré se vymezení toho vůči tomu, že by tenhle ten útěk do samoty byl něčím sebestředným. Že by byl nějakou seberealizací. Pokud nepramení z lásky k Bohu a k lidem, tak je to nějaké egoistické cvičení, které může krátkodobě přinášet dobré výsledky. Ale z dlouhodobého hlediska ten člověk buď musí zdrhnout z kartouzy, anebo zavškne, nebo se úplně otráví. Na to vidím dost intenzivně, když chodím po nemocných, že jsou nemocní, kteří, nebo staří lidé, jsou staří lidé, kteří jakoby se snažili v posledních letech ještě co nejvíc jako podojit tento svět, co nejvíc ještě načerpat z požitků, z potěšení tohoto světa, když už tak nefunguje dobře smyslové potěšení, když už to jídlo tolik nechutná, když už nemůžu chodit ven třeba, tak alespoň nějaká třeba zvědavost, alespoň informace načerpat, alespoň tu televizi. Lidé, kteří jsou svázáni, jsou jakoby otroky potěšení. A pak jsou lidé, a je jich málo, samozřejmě, že jich je málo, kteří i ten svůj pobyt na té své posteli, která je jejich smrtelná postel, tak prožívají duchu oběti s jakousi tichou radostí, kteří nejsou zapšklí z toho, že ta potěšení nejsou, co bývala. Ale dokáží opouštět to, co je jim za to. Kartuziáni tohleto potěšení, jak z cestování, ze společenství, z mezilidských vztahů, ze zajímavých rozhovorů, z jídla, z pití, tak dobrovolně se toho vzdávají. A nám to jednou bude vzato. Dáli Pán Bůh a zestárneme. A můžeme se rozhodnout, jestli to dobrovolně odevzdáme, anebo jestli se budeme ještě držet křečovitě těch zbytků, co nám zbývá. A budeme tuchlit a naštvaní a kopat kolem sebe, že je nám vzato něco, na co jsme byli zvyklí. Ta samota kartuziánská, oběť kartuziánská, není sebešlechtění, ale růst tím způsobem, kam mě vede Duch Svatý. Druhý typ, druhá věc, která tohle nejsou vyloženě věci, to jsou spíš myšlenky, které by v nás měly v našem srdci něco přehodnotit. Spíš než něco, co bychom mohli teď aktuálně použít. A je to hodně aktuální do té synodality. Protože církev v první řadě roste nasloucháním Otci. Kdyby v tuto chvíli počet křesťanů vzrostl trojnásobně a počet lidí, kteří předstupují před Boha a touží potom odevzdat se mu a skutečně slyšet jeho hlas, tak klesnul u jednoho, tak se církev zcvrkla. Tak církev ztratila. Základní rozměr růstu církve je do hloubky, ne do šířky. Ježíš Kristus je Boží syn a spasitel světa. A u kartuziánů je velký důraz na uvědomění si Božího synovství. Já jsem dítě Boží. To je základní fakt života, který se snaží prožívat, který se snaží promeditovávat, dostávat do srdce. Být naslouchajícím synem synu, slyšet ten hlas Boží. Ne hlas tady toho světa, ne hlas svého rozumu, ne hlas médií, ne hlas chytrých lidí. Dokonce do jisté míry ne hlas zbožných lidí. Protože i zbožní lidé se mohou mýlit. Ale cvičit se v naslouchání Božímu hlasu. Moje služba, velmi obětová služba, bez naslouchání, bez toho, abych věděl, co po mně Pán Bůh chce, abych to chtěl vědět, co po mně Pán Bůh chce, tak má pramalou cenu. Naproti tomu už samo naslouchání je o sobě službou. Už tím, že se dávám Bohu k dispozici, i kdyby po mně nic nechtěl, tak je to veliký skutek lásky. Bože, jsem tady pro tebe a cokoliv si přeješ, cokoliv si přeješ, cokoliv mi řekneš, tak já se o to pokusím. A není jednoduché naslouchat Bohu v žádné době, v dnešní době, o to víc. Nevím, jestli jste někdy slyšeli o sociální síti Twitter. Určitě jo. Tak na Twitteru minulý týden bylo publikováno více slov, než bylo napsáno všemi lidmi celého světa do počátku 20. století. Včetně opisů. Včetně prostě mnichů, který opisoval, včetně výtisků, prostě všechny slova, když by se sepsali, tak na Twitteru jich za týden proběhlo víc, a to je jedno sociální síť mnoha, než po celou historii do začátku 20. století. Takže těch věcí, které se nám derou do pozornosti a které nám komplikují naslouchání Bohu, je mnoho. Kartuziáni z tady toho hlediska si žijí v luxusu, že nejsou vystaveni těm bouřím, těm záplavám, ale více než to pokušením. Musíme dokázat světu příliš zahlceném pozemskými starostmi, že není jiný Bůh, kromě Boha. A proto se oddejme klidu a mlčení svých cel a ze všech sil se snažme nabízet mu neustálou úctu, tak abychom posvěceni v pravdě směli být těmi pravými uctívači, které Otec hledá. Jak to říct? Ne... Četl jsem před lety studii, která analyzovala protestantské pastory a jejich smýšlení, kteří ztratili víru v Boha. Nevěřili v Boha a přesto zůstávali na pozici pastora. Přesto zůstávali na pozici duchovního. Dál kázali, dál vedli to společenství. Jaké jsou jejich motivace? Proč to dělají? Samozřejmě všichni řekli úplně tu samou věc. No není to to nejdůležitější, ale mám hypotéku a tohle je to, co umím. Je mnohem jednodušší, než si myslíme, ztratit víru v Boha. A je mnohem jednodušší, než si myslíme, a je naopak je spíš zázrakem, kdybychom zvládli vnímat Boha jako skutečně to, o co v životě jde. Jako ten základní bod, jako ten středobod. Ty kartuziáni se o to snaží celým svým životem a je to pro ně pořádný boj. Ale jde to. A to, že tyhle ti lidi existují, to, že můžou existovat a můžou zestárnout, že ty celé se nezblázní, že z nich nejsou podivíni, ale že jsou to lidé na bytí energií, který mají světlo v očích. To je důkaz Boží existence. A důkaz toho, že člověk banalita, nejen chlebem žije člověk, nejen záležitostmi tohoto světa žije člověk, ale především se opírá o Boha. A kartuziáni to dovádějí do extrému. Tuhle tu základní křesťanskou úvahu. Za třetí, a to už je, tady mluvíme o té nejpraktičtější věci, kterou dneska uslyšíte. Žádné vnitřní samomluvy. Kartuziáni jsou hodně alergičtí na diskuze, které se dějí vnitř člověka. Protože v našem srdci je neustále bitva. Neustále se svádí nějaká půtka. Ono to není tak, že máme tam jeden hlas, dva hlasy, tři hlasy. Ono jich je tam 70 nebo 120 a udržet je trošku v lajně není žádná sranda. Ti kartuziáni už znají ty hlasy, umí je rozeznávat a jedno vědí jasně, že v okamžiku, kdy směřuju Pánu Bohu, tak když někdo začne diskutovat, ať je to můj instinkt, ať je to můj rozum, ať je to moje zkušenost, ať je to moje břicho. Když někdo začne diskutovat, spochybňovat, vysvětlovat, obhajovat, tak za to není nic dobrýho. Tak, protože pravda, láska, Bůh jsou jednodušší. To ďábel se snaží věci zkomplikovat. To ďábel se nám snaží vysvětlit a obhájit, že věci jsou mnohem složitější a záludnější a že bychom to neměli brát tak vážně. Především žádné vnitřní samomluvy, láska a ticho. Jsme-li znepokojeni s našimi nadřízenými a spolubratry, jestliže posuzujeme a jsme plní sebelítosti, stížností, srovnávání lidí a situací, pak chrám našeho srdce není pokojný. Dar toho, co děláme a co jsme, nemůže být přinesen. Žádná zvědavost a nedočkovost už vůbec ne. Naše srdce nemá být zaneprázdněno nejen starostmi druhých. Není ani třeba, aby bylo zaměstnáno našimi vlastními trampotami. Ovšem, máme litovat svých hříchů a dělat všechno možné proto, abychom se každý den stávali lepšími. Ale nesmíme se znepokojovat přemýšlením o svých nedokonalostech. Na Boha máme myslet, ne na sebe. Dokud se budeme chválit za to, co jsme, a znekliďovanovat, že jsme takový nebo onací, dokud nás budou ovládat tyto věci, Maria v nás nemůže vykonávat své panenské kněžství. To je koncept, který je příliš složitý pro mě na pochopení a na vysvětlení, to Mariino panenské kněžství. Ale udělám tady drobnou odbočku ke kartuziánkám. To je jejich taková jako odchylka zvláštní, že kartuziánky, ženy, mnišky, tak při vstupu do kláštera získávají manipul a štolu, tedy kněžské vybavení. A když představená v choru čte evangelium, tak si navléká štolu. A když mají výročí vstupu do kláštera, tak si opět navlečou štolu. Protože tam je velmi intenzivní chápání toho, že já přináším oběť Bohu, kněžskou oběť Bohu. Já přináším svůj život, sám sebe, svůj čas, svoje dny, svoje srdce. Se snažím očistit, abych ho mohl nabídnout Bohu. A to je kněžská služba. Bez kněžské služby Ježíše Krista by nebyla možná. Takže ta participace na kněžství se projevuje i tímto způsobem u kartuziánek. Tedy při 9, jo, kartuziáni mají zajištěný život. Tudíž po kartuziáni oni mohou mluvit absolutně a říct, vždycky je to špatně. Když člověk váhá, sebechválí, říká si, jaký je borec, říká si, jak nestojí za nic, má pochybnosti, strachuje se, odsuzuje, namlouvá si něco, tak kartuziáni můžou říct, vždycky je to blbě. My, kteří žijeme ve světě, tak velmi obtížně můžeme pouštět to, že se strachujeme také o věci tohoto světa, že nám na některých věcech záleží. Ale fakt je ten, že v 9 případech z 10 nás to nevede k Bohu, nás to odvádí od Boha. A kdyby jsme si měli odnést jenom tuhle jednu věc, tak to stálo za to, že tady spíte na přednášce. Tak se na chvilku probuďte. Vynajít, co v mém srdci je ta nejvíc sebedestruktivní samomluva. Pro některé je to strach, pro někoho je to omlouvání, pro někoho je to sebeponižování, pro někoho je to odsuzování druhých, kritizování, stěžování si. Jaká je ten druh samomluvy, o které vím, že nečiním můj život lepším, o které vím, že mě oslabuje, že mě zhoršuje život, že tím vstupuju do úhlu pohledu, kterým můžu se dívat na tento svět tímto úhlem pohledu, sudičským anebo ustrašeným, ale nepomůže mi to žít dobře, plný lásky a svobody. Co je v mém srdci ta samomluva, která je otrávená a jedovatá, o které si to uvědomuju? A co s tím budu dělat? Když se ozve v mém srdci, jakože se ozývá 10krát a 100krát za den, co s tím udělám? Protože nelze to nechat růst v mém srdci a nebýt jim ovlivňován. Jak proti tomu budu bojovat? Můj zdaleka nejoblíbenější štít na cokoliv je Ježíši tichý srdce pokorného, přetvoř srdce moje podle srdce svého. Dobrá, tak si to říkám. Ale tak se kritizuju, tak se stěžuju, tak soudím, tak jsem odsoudil ve svém srdci. A tím jsem poškodil svoje srdce. Ale když to hnedka přelepím náplastí, když hnedka to obrátím v modlitbu, tak tím říkám tomu vnitřnímu hlasu, ho budeš. Ty mi tady nebudeš dělat vzpoury v mém srdci. V mém srdci vládne Kristus a on chce mluvit a já chci naslouchat. A já ho neslyším, když držkuješ. Tímhletím způsobem utišujeme součásti svého srdce. Už to zkrátím, nebojte. Čtyřka, hloubka zbližuje. To je velké poznání. Nádherným způsobem to formuloval Vladimír Neuwirth, můj hrdina. A říká, v 60. letech, kdy byly velký spory mezi konzervativcema a liberálama, ještě větší, než jsou teď, tak říká, jediná věc, co mají konzervativci a liberálové společného, je radikální nezájem o Boha živého. Samotný fakt, že jsou schopni a ochotni zhádat se do krve, svědčí o tom, že v centru jejich zájmu není Bůh. Zatímco, to je jedno, jestli jste protestant, katolík, hinduista nebo bezvěrec. Když člověk žije radikálním nasloucháním, když člověk žije hloubku svýho života, když se neobalamucuje, když zná svoji duši, která je přirozeně nasměrovaná k Bohu, tak nachází přátele napříč vyznáním a napříč názorovým spektrem a shodnou se. Shodnou se v těch věcech, na kterých jim záleží. Zatímco člověk, který žije na povrchu, tak neustále najde důvody, proč bojovat. A ty se ode mě lišíš v téhleté a téhleté miniaturní věci, takže jsi heretik. Ne, kdo žije na hlubině, ten s ostatními lidmi, kteří žijí na hlubině, je instantně přítelem a k těm lidem, kteří žijí na povrchu, má velikou lásku a soucit. Takže hloubka zbližuje. Svědčtí lidé, to znamená povrchní, a my jsme rovněž svědčtí, nakolik jsme povrchní, si nemohou navzájem rozumět. Hrozné konflikty, které trhají svět, jsou důsledky všeobecného nedostatku vnitřního života. Celý ten život probíhá na povrchu duše. Chceme-li si zachovat dědictví pokoje a radosti, které nám zanechal náš Pán, chceme-li zachránit duchovní přátelství mezi sebou, musíme zapomínat na sebe navzájem i na sebe samé. Abychom se znovu shledali v Bohu, protože jenom v něm samotném se mohou stvoření opravdu potkávat a sjednocovat. To je kartuziánská cesta. Je tím, že se přiblížím Pánu Bohu, že udělám krok Pánu Bohu, že něco zjistím o své duši, tak Paradoxně se přiblížím nejen ostatním lidem, kteří jsou blízko Pána Boha. Ale já se přiblížím všem lidem, protože jim začnu lépe rozumět. Protože je začnu více milovat. Jsem-li obrácený k sobě, bloudím ve složistostech sebelásky a úplně zbytečně trpím. Když jsem obrácený k lidem, přivádějí mě opět ke mně skrze bludný kruh vášní. Naopak duše, která se dotazuje jenom Boha v trvalém ztišení, přijímá jedinečnou odpověď. Jistotu, že je bezmezně milována. Pozvání milovat z celého srdce v přítomném okamžiku. A je to odpověď na všechny problémy. Jeden ze základních způsobů, jak se člověk mýlí, je to, že věcem nepřiřazuje správnou důležitost. A zpravidla se mýlíme tím směrem, že věcem tohoto světa přisuzujeme důležitost příliš velkou. Zatímco, kdybychom orientovali svůj život podle kříže ve středu s Bohem, tak by záležitosti tohoto světa bledly. Tak bychom se méně strachovali a méně chvástali a méně chlubili a méně ponižovali. Protože základní jistotou našeho života by bylo to, že Bůh mě miluje. Že jsem bezmezně milován. To znamená, že není po čem dál toužit, po co usilovat, o co se strachovat, čem být napětí. Schoulit se před Pánem podle toho, jak to odpovídá tvaru mé duše. A to jsem málo zdůraznil. Nejen, že kartuziánské povolání není pro nás, pro každého z nás, ale ty kartuziáni mohou žít tímto způsobem kvůli tomu, že to odpovídá tvaru jejich duše. Že kartuziánský klášter a právě kartuziánský klášter je to místo, kde se jejich duše může rozvinout, kde může zpívat tu píseň, pro kterou byla stvořena. A každý z nás má tu píseň, kterou má zaspívat. A pro každého z nás je určeno, aby našel svoje místo ve světě. Víme, že to není kartuziánský klášter. Ale jaký je poměr toho naslouchání Bohu a těch bojů a naslouchání lidem a těch strachů? A poslední věc, podstatná, nehledat složitosti. Kartuziánský život je jednoduchý. Práce, modlitba, spánek. Láska se je jen prostředkem naslouchání, ne nějakým šplháním k nebi. Tedy nezesložitovat si zbytečně život. Je-li potřeba být obezřetný vůči snadným cestám, tedy když se nám nabízí snadná cesta, tak přirozeně křesťan se obává toho, že ho něco svádí, jít po té snadné, široké cestě. Není přesto správně zaměňovat duchovní život za vyhledávání potíží. Není to tak, že vždycky ta složitá cesta je ta správná. Ta komplikovaná cesta je ta správná. Naopak. Vytyčit si jako ideál určité výkony, které by nám získaly uznání u druhých nebo u sebe samých, to je naprosté nepochopení podstaty duchovního života. Jak často my v tom žijeme. Možná jsme se už osvobodili od toho, abychom nepřemýšleli nad tím, jak vypadám v očích druhých, co si o mě myslí. Jako představu si o mě dělají. Jako představu si dělají o mé duši a o mém duchovním životě. Ale málo kdo se z nás vymanil z představy, že tohle a tohle a tohle je duchovní výkon, který bych měl podat, abych si sám sebe mohl vážit. Abych něčeho dosáhl. Ale duchovní život není o podávání výkonu. Duch se dusí při nedbalosti, ale také není živý z atletických výkonů. Žije z milosrdné lásky. Nebo nic tak nezjednodušuje jako láska. Je zde tedy určitý druh potíží, kterým se duše zasnoubená s Bohem pečlivě vyhýbá, a to je komplikovanost. Co je správné, je prosté. Co je nepravdivé, je složité. Jednoduchost je vlastností Boha. Pravda, aby se mohla prosadit v duši naslouchajícího člověka, potřebuje být akorát řečena jednoduše. Lež se obhajuje tisíce slovy. Vysvětluje, zdůvodňuje, má 70 argumentů. Znak pravdivosti je často také jednoduchost, prostota. A zbytečně si to opravdu hodně komplikujeme. Když by nám stačilo ptát se na jednoduchou otázku. Co po mně láska v této situaci vyžaduje? Co po mně láska v tuto chvíli chce? V této situaci, ve které se nacházím, v tomhletom dni, ve kterém se nacházím, v tomhletom vztahu, který je komplikovaný. Odkomplikujme to. Řekněme si, zeptejme se upřímně Pána Boha na to, co po mně láska vyžaduje. Pokud si zahraju na to, že chci Boha milovat, chci toho člověka milovat láskou Boží, tak co po mně ta Boží láska vyžaduje? Co by znamenalo tady toho člověka milovat tak, jak ho miluje Bůh? A všechny komplikovanosti a zauzlovanosti by člověk měl být schopen poslat do háje. Prostý život. Život v tichu. Život v lásce. Život, který se obětuje i pro druhé. Zakončím to takovým obrazem, který otec Jeroným, ne kartuzián, ale trapista, píše v jedné své knize. On říká, já mám takovou představu, žije v tom klášteru a trapisti jsou jenom o trošičku jednodušší život mají než kartuziáni. Já mám takovou představu, jako kdyby jsme jeli do nebe autobusem. A všechno, co mám a víc, mě stojí ta jízdenka. A tak jsem dal tu jízdenku, dal jsem všechno, co mám, nakoupil jsem tu jízdenku, jedu toho nebe, je to prima. A pak zjišťuju, že to vydávání se, že to utrpení, že ta poušť, že to trvá. Že jako bych znovu a znovu platil nějakou jízdenku. Ale já jsem přece zaplatil už jízdenku. A on říká, a pak mi teprve došlo, že já jedu v autobuse s lidma, kteří tu svou jízdenku neplatí. Kteří na to nemají, kteří to nechtějí, kteří to nevědí, ale jedou taky stejným směrem jako já. A já svou službou jim napomáhám k tomu, aby si tu jízdenku pro sebe mohli dovolit. Pokud nevěříme v sílu modlitby, tak nikdy nemůžeme pochopit kartu z Jány. Pokud ale modlitba má účinek, tak stěží bychom hledali 500 lidí v našem světě, kteří jsou důležitější pro tento svět, než banda mnichů a mnišek, kteří vstávají o 10:30 večer v polovičce své noci, aby se 3 hodiny modlili. Pán s vámi, s tebou. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.